Provo 082.
Saluton amikoj kaj bonvenon al Radio Verda. Mi estas Carlina.
Kaj mi estas Arono.
Kaj ni parolas al vi de mia hejmo en Vankuvero, Kanado.
Bonan tagtarton, Carlina. Kiel vi?
Kiel vi tiam diras tion?
Vi unufoje eraras kaj vi eterne mokiĝos.
Yes. Dankon.
Estis tiel amuze tamen. Mi ne mokas nur vin. Mi amuziĝas.
Do, mi feliĉas, ke mi amuzigis vin.
Amuzis min?
Amuzis vin.
Do, kiel vi fartas?
Bone, kaj kiel vi, kara? Mi havas doloron, ĉu ne?
Iom malpli nun, jes. Mi havis biciklan akcidenton. Mi spertis tion kiam.
Hiera.
Ĉu hiero?
Hiera.
Jes, hiero matene. Survoje al la laborejo, kaj estis ne pruvis, sed... Au ĉu pruvis?
Pruvetis. La vojoj estis malsakaj.
Yes, kaj tio estis la problemo. Estis ĉe la malsupro de deklivo, kaj mi devis turni min je la fino de la strato tie, kaj nu, la asfalto malsekis, kaj mi eble iom tro rapidis, kaj perdis regon de la biciklo, kaj falis. Felice ne estis trafiko tie, kaj... Ne
yes,
estis danĝero de pasanta auto.
Imagu, se estis auto.
Yes, nu, almenaŭ...
Estis kaĉo nun.
Sed, malgraŭ tio, ke ne estis auto, mi sukcesis dolorigi min, kaj perdis iom da haŭto de la kubutoj kaj manoj, kaj... sed mi fartis pli bone ol la biciklo.
Yes.
Bedaŭrinde, kaj... Malbedaŭrinde.
Kaj vi devis porti ĝin al riparejo, ĉu?
Jes, ĝi estas nun ĉe la riparejo kaj mi esperas rehavi ĝin morgaŭ. Ĝi bezonas novan antaŭan radon kaj antaŭan bremsilon kaj tiel plu. Ĝenerale iom da laboro por alĝustigi ĉion kaj. Do, bedaŭrinde.
Sed vi kaj
la biciklo. Devos espezi iom da mono por tio ankaŭ.
Sed vi kaj la biciklo ambaŭ kuracos. Kuraciĝos?
Mhm. Yes. Estas bedaŭrinde, ke la biciklo ne aŭtomate kuraciĝas same kiel
vi. Yes.
Sed ĉio okaze, estas tio. Tio estas novaĵeto.
Yes.
Kaj kiu alia nova? Ni babilis multe pasintfoje pri diversaj temoj, ĉifoje ni ne havas tiom multe por diri. Ni parolis pri miaj novaj ratidoj, kaj mi konstatis poste, ke ni forgesis eĉ mencii la nomojn.
Do, vi, ĉu iu raportis pri tio?
Ne. Mi konstatis mem.
Do, sed kompreneble ni havas nomojn, kompreneble. Kaj la nomoj estas? Unu, ĉu mi diru angle?
Ili ne havas esperantajn tradukojn vere.
Yes, ni hontas pro tio. Sed unu havas la nomon Chowder.
Chowder estas speco de stufaĵo.
Yes.
Por tiri kiu ne scipovas la anglan? Tamen... Oh, mi devas ne diri tion, ĉu. Estas kamiono ekstere kiu bruas. Pardonu min. Daŭrigu.
Kaj la alia lia nomo estas Crikey.
Yes. Crikey estas iom malpli facile klarigebla vorto por tiri kiu ne konas ĝin.
Mi ne scias kiel klarigi.
Ĝi estas kvazaŭ fivorto, ni diru, aŭ pseŭdo-fivorto, pli brita ol Nordamerika.
Aŭ Aŭstralia.
Aŭ Aŭstralia. Mia inspiro estis la krokodil-ĉasanto Steve Irwin, kiu estas aŭstraliano.
Crikey!
Crikey! Estas ofta diraĵo lia.
Yes.
Kaj tio amuzas nin, kaj ni pensis, ke tio estis bona nomo por eta rato. Chowder estis ideo de Carlina, kaj Crikey estis ideo de mi.
La nomo subite venis al mi, kaj laŭ mi estas perfekta por vi.
Yes. Kaj li vere havas malsamajn personecojn, aŭ ĉu ratecojn, aŭ kiel di. Karakterojn.
Yes. Chowder estas pli... kiel diri?
Iom pli timema.
Yes, timema.
Pli singardema.
Yes. Kaj timas, kiam estas laŭtaj sonoj, kaj tio plu. Sed Crikey!
Crikey estas tute sentima, kaj tute aventurema, kaj esploros ĉion ajn.
Kaj manĝos ion ajn.
Nu, ne vere. Kai, ĉu ni do daŭrigu la programon per iom da kontribuaĵoj?
Bone.
Bone.
Bone, bone.
Romo 000.
Saluton. Mi estas Leona.
Kai mi estas Okari. Ups.
Kai mi estas Okarina.
Bonvenon al la 00 epizodon de Radio Merda.
Yes, la voĉo de la Esperanto-janaĉoj. Nu, Leono, pri kio ni parolu hodiaŭ?
Mi ne scias.
Yeah, kion vi scias?
Mi ne scias.
Yes, sed kion vi scias?
Nenion.
Na, bone. Tio estas, hodiaŭ ni havas tre aĉan programon por vi. Diru ion aĉan, mi petas, Leono. Gio è venuto a sendo. Parola salvi, Ocarina, kai vi?
Leono!
Gis reviro!
Antaue ni diris che ni ne, eble ne acceptas a charjoin.
Sed la unua apero de Radio Merda ja pruvas che ec tiain ni acceptos. Respostu viain a charjoin al
contribui che radioverda.com. Antaŭe ni parolis pri la filmo Gerda Malaperis, kaj eble vi memoras, ke ĝi nun estas aĉetebla en DVD-formato.
Kaj nun ni havas la plezuron aŭdigi al vi intervjuon kun Joe Basilio, kiu estas estro de Imagu Filmo, tiu estas la nomo de la entrepreno, kiu haveligas la filmon. Do, jen estas la intervjuisto Cyril Hurstel.
Bonan tagon, Joe. Ĉu vi povas klarigi al ni kiel la ideo fondi la entrepreno venis al vi?
Bonan tagon, la ideo aperis post kiam ni faris 10 minuta filmeton, ne profesie kompreneble, per eta filmmaŝino. Kai poste kiam ni prezentis la filmeton en niaj lokaj renkontiĝoj, ili akceptis tre bone la ideon kaj instigis nin fari alian filmon. Do ni komencis antaŭ du jaroj kaj duono prepari Gerda Malaperis. Do kiam ni estis en la mezo de la laboro, pli malpli iu amiko kiu rolas kiel la kaptinto en la filmo decidis ke ni devus fondi la entrepreno kaj li eniris kiel partnero kaj ni fondis Imagu Filmoj.
Do vi vere komencis ekde preskaŭ nenio, ĉar la daŭreco de la unua filmeto estis vere malgranda.
Yes, eso es vere malgranda. Por diri la veron, ni comence de nenio, ne presco nenio. Ni havis nenion, ne ideon pri kio ni devus filmi au kio ni devus fari. Do mi prenis libreton el China Esperanto Eldonejo, kio havas diversajn rakontojn, kaj unu el ili mi pensis estas bona ideo por filmi. Oni faris la unuan, basita sur rakonto de mi forgesis la nomon, kaj esperante ni metis la nomon Tiel estas la vivo. Rakontas la ĉiutaga vivo de paro, kiu la edzo ĉiam alvenas malfrue al la domo kaj la edzino ĉiam atendas lin, kotopo ili militas iomete, sed finfine tio iras glate.
Ĉu vi vendis tiun unuan filmon?
La ideo de komence ne estis por vendi, estas nur por spektigi al la geamikoj, al la esperantistoj en nia regiono. Sed ili postulis de ni, ne, ni bezonas kopion kaj mi volas aĉeti, kaj post tio ni sukcesis vendi pli malpli 150 kopiojn de tiu unua DVD.
150, do estas bona komenco. Sed ĉu sufiĉos por Gerda?
Por Gerda ne, ĉar la unua ni prenis nur du aktoroj, estas ex-lernantoj niaj, kai per nur unu machineto ni sukcesis fari la filmon. Ni ne havis multe da elspezojn. Sed por Gerda estas 28 geaktoroj kaj postulis de ni preskaŭ 3 jaroj de pena laboro, sen mono, sen rimedoj. Ni sukcesis danko al la antaŭmendoj de la geesperantistaro, kiu multe helpis nin. Ni prenis iomete da mono kaj ni prenis en la banko iomete da mono ankaŭ por fari la filmon, kaj finfine ni sukcesis. Por ni estas bonega afero.
La intervjuo estas iom longa, do se vi volas aŭdi la tuton, kaj sendube vi volos, vi povas iri al la elsendo paĝo de Radio Verda kaj klaku ĉe la ligilo tie.
Nun mi ŝatus dividi kun vi la kongresan rezolucion el Florenco en Italio. Gi textas jene. La 91a Universala Congresso de Esperanto, conveninta en Florenzo, Italio, cun 2206 partoprenantoi el 62 landoi, constatinte che la iardeco de educado por dauropova evoluigo 2005 gis 2014 estas grava cadro por iniziatoi cele al evoluo, quiu estu socie desirinda, economie viv capabla, culture tauga, cae ecologie daurigebla. Che nun tempe existas gravae minacoe, cae alla biodiversetso, cae alla cultura cae lingua diversetsoe, pro la reciproca dependezzo inter la homo cae la natur medio. Che la nuna superrego ie monda scalo de unu lingvo, havas maltranquilain economiain, sociain cae educain efficoin, concerne dauropovetson, lingvan ecologion, cae la raiton ie comunicado. Che la strebado de la Esperanto-movado al lingva democratio congruas cun la valoroi de transnazia educado celanta informitain activain civitanoin, quiui estu capablai critique compreni sin mem cae la circauan mondon, por partopreni la evolu procedon respondece cae solidare. Alvocas la Esperanto-comunumon active engagigi en la agadoi quiui, sur diversai niveloi, strebas antauenigi practicoen coherain cun la principoi de la besonata shangio proceso, cae utiligi siain lingvon cae retoin serve altivi clopodoi. Recomendas alla estraro de UEA doni alla cirilatae problemoi plida atento en estontai congressoi cae agadoi, partnere cun neesperantistai organizajoi. Confirmas la pretezon de la Esperanto-comunumo cun labori cun UNESCO cae aliae organizajoi, cele al tut viva educado por pazzo, socia justezzo, cae cultura diversezzo, cae atentigas ilin pri la lingua aspecto de dauropova evoluigo.
Saluton gastigantoi cae auscultantoi. Parolas Tomaso. Dum la periodo kiam Rono kaj Carolina feriis, ankaŭ mi iomete feriis. Sed estas denove plezuro havi elsendojn de Radio Verda. Parenteze, mi ja komprenas la deziron ne havi tro da redaktado por prepari la epizodojn, ĉar tio fakte estas sufiĉe longa laboro kaj sed fakte tiu ankaŭ aŭdeblas kaj la muziko inter la eroj la programeroj epizoderoj mi diru aldonas multon al elsendo do por ŝpari laboron por vi mi aldonas la propran bufro muzikon ĉifoje. Kiel mi menciis en la antaŭa elsendo, mi iris kun mia familio al Novjorko por la landa kongreso de Elna. Kaj mi loĝas en Novjorkio en ĉe la suda bordo de lago Ontario, do mi loĝas fakte tre proksima al Novjorkurbo, proksimume 600 kilometrojn for. Do ni iris per auto, ni pakis ĉiujn en la aŭton kaj ni havis fakte grandan, mi nomis ŝin, pektenon sur la
tegmento de la auto por miaj bagaĝoj, ĉar krom mi kaj miaj kvar aliaj familianoj ni ankaŭ veturis kun junulo el la pura urbo, kiu nomiĝas Oren. Li estas komencanto kaj komencis lerni Esperanton antaŭ du monatoj proksimume. Kaj tio fakte estis tre bona aldono por nia vojaĝo, etoso havi novan sangon, kiel diri, en aŭto.
Ukeŝaka, hoj!
Ni decidis ne loĝi en la kongresejo, sed ni loĝis ĉe la kuzino de Dana, de mia edzino, kiu loĝas en Bruklino, kiu estas nu eble kvardek-kvinminuta veturo per la metroo for de la kongresejo. Kaj iun matenon mi revenis kun Oren al kongresejo, kaj mi planis kelkajn muzikojn por la muzikaĵojn por la distra vespero. Tiun vesperon, kaj mi konstatis, ke mi forgesis kunporti kelkajn aferojn, kaj inter ili estis mia nazfluto. Mi planis iun la muziko por nazfluto, kaj mi priskribis la aferon al li, kaj hazarde, mirinde, li havis nasfluton en la poŝo. Mi ne scias kial, sed li havas nasfluton kaj hazarde havis ĝin en la poŝo ĝuste tiam. Kaj ankaŭ mi havis la mian, mi trovis ĝin pli poste en mia dorsosako, kaj ni iomete duetis dum iom da libera tempo. Espereble ni povos aranĝi aŭ prepari ion por la kultura vespero de Okemo, de la aŭtuna renkontiĝo. Kiu ne plu estas en Okemo, sed estas en Chesilver Bay, en Novjorkio, en Orienta Novjorkio. La Bontagulo, kaj la kanto pri Detlef, kaj ankaŭ mi kantis la temkanton de Radio Verda, tiun ĉi kanton, kiun vi aŭdas nun. Kaj la tuta kongreso kunvokis Radio Verda, kaj mi iomete nun bedaŭras, ke mi ne surbendigis tion, ĉar tio vere estis bona, prestiĝiga afero aŭdi tiom da programoj, krii la nomon de tiu programo ĉiuj hejme.
Radio Verda!
Partoprenis en la kongreso proksimume 8 personoj de diversaj ŝtatoj kaj eksterlande. Bedaŭrinde mi ne sukcesis partopreni en tiom da prelegoj, sed tiuj kiuj mi partoprenis estis interesaj. Mi ankaŭ mem jen la fino de la kanto. Saluton denove, parolas Tomaso kaj mi forgesis kion mi volis diri. Kutime mi ne iras al Esperanto aranĝoj pro la prelegoj, sed mi aĝuis tiujn, kiujn mi ja vidis, kaj mi mem prelegis pri la Zamenhofa reformo de 1894. Estas ĉiam interese aŭdi la reagojn de personoj, kiuj ne konas tiun projekton. Kaj ankaŭ la infanoj bone amuziĝis. Sufiĉe por altiri la riproĉon de almenaŭ unu honora membro de nia societo. bone. Mi pensas, ke tio sufiĉas jen miaj pensoj kaj miaj pensoj pri la kongreso. Certe tie oni parolis pri aliaj aferoj, kiel disvastigi Esperanton kaj tio plu. Sed mi ne raportas pri tio. Bone. Jen la fina muziko, verŝajne mi devas iri nun. Ĝis revido.
Dankon, Tomaso, pri via raporto kaj via rakontado kaj viaj pensoj.
Kaj la muziko?
Kaj la muziko, jes. Dankon pro la redakta helpo, mi diru.
Sed mi ne kredas, ke tiu homo hazarde havis nasluton. Ĉu tio veras?
Mi emas kredi lin.
Krom
se li estas aparte bona mensoganto, kio eblas.
Eblas?
Sed mi aŭdis la ekscitiĝon en la voĉo. do so. mi credas, Tomaso.
Se vi credas, mi credas, cara.
Do, redankon pro tio, kaj jen ĉio por la hodiaŭa elsendo, robo 082, ĉu ne?
Yes, ni dankas pro via aŭskulto, ne?
Kaj Detlef, mi pardon petas, vi devos atendi tian semajno, ĉar denove la epizodo tro longiĝis.
Ne, estas ĉar mi ne amas vin.
Certe, ni ĉiuj atendos tenante la spiron por via contribuaggio, cioè.
Mi vola saudi, please!
Yes, Detlef! Gis la realdo, care!